Aðrar fyrirspurnir tekur nú til máls fyrir sinni.
Já, hæstvirtur forseti, það er sjálfsagt að svara þessari fyrirspurn. Það er rétt háttvirtur þingmanni að ég tók við þessum undirskriftum þar sem að voru setta fram ákveðnar kröfur um frekari aðgerði fyrir heimilin í landinu sem voru margvíslegar. Á þeim tíma voru uppi nokkra deilur og hefur enda verið um það svigrúm sem bankarnir hafa til leiðréttingar og afskrifta á lánum einstaklinga. Þannig að ég gerði tvennt í kjölfarið á þessu að ég óskaði eftir því. Já, fyrst við ríkisendurskoðun að hún myndi meta það svigrúm sem að væri fyrir hendi í bönkunum til þess að koma meira til móts við heimilin. Ríkisendurskoðun baðst undan því að fara í slíka vinnu. Þannig að ég sneri mig til Hagfræðistofnunar Háskólans sem að félst á að vinna þessa vinnu, bæði það að meta það afskriftasvigrúm sem að er í bönkunum sem deilur hafa verið og síðan að meta áhrifin af þeim tillögum sem að hagsmunasamtökin settu fram sem voru einar fjórar eða fimm. Og þetta hefur verið unnið í samráði við hagsmunasamtökin sem að meðal annars hafa rætt við Hagfræðistofnun Háskólans um þessar tillögur sem voru lagðar fram, þannig að það var alveg skýrt hvert væri þá viðfangsefni og verkefni Hagfræðistofnunar í því áliti sem að hún myndi skila. Ég hef spurnir að því að nú þessi mánaðamót að þá mun ég fá niðurstöðu Hagfræðistofnunar Háskólans og hvort að verði, alltaf verði þá ekki allavegana í næstu viku sem að það mun liggja fyrir og þá verður það að sjálfsögðu kynnt.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.